Hola, muy buenas tardes, alcaldesa.
Muy boa tarde.
En primer lugar, alcaldesa, quería preguntarle por la reunión que mantivo esta mesma mañá con representantes e veciños de urbanización de San Antoíño, co ánimo de desbloquear la situación que leva bastantes anos atorada, ¿no?
Pois mantivemos unha xuntanza co que a xunta directiva da comunidade, máis os voceiros de todo o que a corporación, o secretario, a interventora e eu mesma. Nos queremos poñer luz ao final do túnel. Este é un problema que leva décadas pasando de corporación en corporación, de propietarios en propietarios, e a realidade é que acabou no xulgado, como todos sabes, non hai moito, cunha sentencia que efectivamente lle dá razón ao Concello, pero nos queremos formar parte dunha solución. Polo que fixemos un plantexamento para poder facer unha execución subsidiaria e poder facer a través de aportacións económicas pactadas e efectivamente razonables, poñer o punto final e facer unha exigencia de mínimos na propia urbanización, unha exigencia de mínimos que marca o secretario municipal e o arquitecto municipal, e a partir de aí, pois, o que lle decía, de unha forma liviana e razonable, pois unhas cantidades que poidan cómodamente asumir os propietarios, pero que xa entonces o Concello dá por pública e por municipal a urbanización. A partir de aí, o que faríamos sería tirar de axudas públicas, vénsese a través de fondos propios da Deputación de Pontevedra ou da Xunta de Galicia, para poder modernizar San Antoíño, non? E para poder facer un proxecto ambicioso de humanización, de soterramento de todo que son os servicios de cableado, pero eso sería unha vez que chegásemos a unha recepción necesaria e xa digo, o Concello fai de en este caso de coordinador, porque creo que a propia Xunta Directiva non é posible que ao final poidan poñer en marcha unha obra de tal calibre, a contratación e despois o que supón os ingresos, non, por parte de toda a propiedade. Isto que lles estou a contar é simplificar os procesos, axudar os veciños e ao final pois poñer punto e aparte a un problema que leva, como decía, moitas décadas e que non se lle dá solución.
E máis ala deste asunto, que bonita homenaxe que onte lle renderon a medalla de prata no europeo de cross, Soledad Castro, non? Porque ter estes referentes en mos deportivos é todo un orgullo, non, alcaldesa?
A verdade que somos un concello rico en persoas de diferentes índoles do deporte, de podiums, de medallas, de esforzo, que ao final é o esforzo, non? A dedicación, e ayer estaba Sole con nós, nos traía esa medalla de prata e esa medalla de ouro en equipo, e nos deixaba pois coa boca moi dulce, porque nos decía que se había quedado a un segundo do ouro e que non iba a quedar a cousa así. Así que nos quedamos esperanzados en poder recibir a Sole. Si ven con medalla de ouro, pois será grandísimo, non? Pero si non atrae, simplemente o feito de que siga estando aí en eses entrenos, nas competicións, e con esa ilusión, como si fora todavía nos seus comenzos, e xa falamos dunha muller madura, pois é para darlle un forte aplauso e un bravo, bravo e bravo. E detrás de Sole, centos de mosenses que desde xaneiro a decembro van chegando a nosa sede consistorial, a nosa casa, a traernos os seus resultados. Creo que é momento de que o Concello plantexe pois que podamos facer un acto conxunto con todos os mosenses que destacan en diferentes categorías e modalidades deportivas e que lle fagamos un homenaxe como se merece.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, graciñas por nos atender unha semana máis e un saúdo.
Moitísimas gracias e moi boa tarde.